Lăudați să fie Dumnezeu! Mulțumesc Domnului pentru înțelepciunea Lui. Înțelepciunea care ne spune să ne strângem la olalt. O înțelepciune care ne spune că strângându-ne la olaltă, noi să cântăm cântări duhovnicești. Noi să vorbim între noi cu psalmi și să ne sfătuim unii pe alții ca să ne zidim în credința dată Sfinților, dată pentru totdeauna. Mulțumesc Dumnezeu pentru fiecare întâlnire, pentru că aici Duhul Sfânt vorbește. Mulțumesc Domnului că și prin cântecul acesta Domnul ne-a adus aminte de scopul vieții noastre. Scopul vieții noastre este să ne pregătim pentru întâlnirea cu Cel ce vine. Mărit să fie Dumnezeu. Și în dimineața aceasta Dumnezeu și prin cuvânt profetic ne-a spus: eu vin și nu zăbovesc. Așa cum spune și Cartea Evreilor, îi mulțumim că El se grăbește. Dar cel mai trist este când Dumnezeu se grăbește spre noi și noi nu ne grăbim deloc spre El. Spunea cineva, de fapt Biblia spune în Psalm că nebunul zice în inima lui, nu există Dumnezeu. Dar eu am descoperit că există un nebun mai nebun decât nebun. O să spuneți, care e nebunul mai nebun decât nebun? Cel care zice în inima lui, este Dumnezeu și trăiește ca și cum n-ar fi. Ăsta e mai nebun decât nebun. Cel puțin nebunul e cinstit. El zice în inima lui, nu există Dumnezeu. Dar să zici că există Dumnezeu și să trăiești ca și cum n-ar fi, nu e o nebunie a nebunilor. Acum, în dimineața aceasta, voi vorbi, așa că Dumnezeu ne va ajuta, al treilea episod la acestui ciclu de predici, adu-ți aminte. Prima dată ne-am adus aminte de Domnul Iisus Hristos. Cu cine să încep decât cu Cel ce despre El însuși spune, eu sunt Alfa și Omega, adică începutul și sfârșitul. Apoi ne-am adus aminte de tot drumul pe care l-am străbătut împreună cu Dumnezeu. Și în această dimineață, dacă Domnul ne va da putere, o să ne aducem aminte de nevasta lui Lot. Sigur că foarte mulți oameni s-au întrebat de ce a fost luată ca un reper. Vezi că Domnul Iisus Hristos vorbește despre unul dintre lucrurile mari, și anume venirea împărăției sale. Am înțeles timpul lui Noe, pentru că timpul lui Noe este marcat de un eveniment teribil, despre care însuși Dumnezeu spune, i-a părut rău lui Dumnezeu în inima lui și a zis, eu nu voi mai nimici pe oameni. Și am înțeles lucrul acesta. Și m-am uitat, iubiții Domnului, cât de precare e lumea aceasta, cât este de sucită. Și când este vorba să folosească un nume de om sfânt, cum este Noe, când e vorba să facă o producție cinematografică, lumea aceasta vorbește din ale ei. Să nu vă lăsați nici unul dintre dumneavoastră păcălit de faptul că dacă cineva spune unui film Noe, el este despre Noe. Și o spun clar și tare ca să știe fiecare, e o blasfemie ce anume e în cinematograf. E o blasfemie. Și vă recomand să nu vă pierdeți nici timpul, nici banii, dar mai ales pacea inimii. Pentru că Scriptura este cea care aduce viață și echilibru sufletului nostru. Și orice lucru care ne abate de la Scriptură, ne clatină. De aceea Dumnezeu să ne binecuvânteze cu înțelepciune. Am închis paranteza. Dar ce legătură poate să fie între împărăția care va să vină și un om, o nevastă, cuiva, care este, până la urmă, un tablou izolat? Și acum să fim sinceri. Doamna se poate găsesc mai pocăiți decât mine. Dar faptul că El și-a întors, s-a privit înapoi și s-a transformat într-un stâlp de sare, pare un lucru atât de greu de priceput. Poate pentru noastră nu, dar pentru mine pare greu de priceput. Să vă spun de ce. Poate că s-a uitat, nu neapărat cum spun comentatorii biblici, poate că s-a uitat după copiii care i-arbeau acolo. Până una, cel puțin două fete au rămas acolo, pentru că ginerii sunt la plural. Și Biblia spune că ginerii n-au mers după Noe, că li se părea că Noe glumește. Dacă sunt gineri și sunt la plural, sunt măcar doi, nu? Asta înseamnă că cel puțin două fete au rămas acolo, dar Biblia nu spune că ar fi fost doar doi. Și atunci, într-un fel, dacă stai și gândești din perspectiva aceasta, e de înțeles că s-au uitat înapoi. Și totuși, în dimineața aceasta, Biblia aduce un fel de avertisment. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Și aș vrea, cu ajutorul lui Dumnezeu, să căutăm să pricepem, să înțelegem de ce Dumnezeu o ia pe femeia aceasta ca o referință, ca un, dacă vreți, moment de aducere aminte. De ce ar trebui să privim spre ea? Ca să înțelegem ce anume. Și primul lucru, iubiții Domnului, pe care vreau să le împărtășesc cu dumneavoastră, este următorul. Să ne aducem aminte de nevasta lui Lot, ca să înțelegem mai întâi de toate cine și cum este Dumnezeu. O să vi se pare că personajul principal este Lot, poate Avram sau soția lui. Eu vă spun că personajul principal este Dumnezeu. Este Dumnezeu. Și Biblia spune, iubiții Domnului, că mai înainte de toate, Domnul Iisus Hristos a venit în lumea aceasta care era socotită la fel ca și Sodoma și Gomora de odinioară, și a venit să salveze pe cei păcătoși. Mai întâi de toate, personajul care declanșează toată această istorie biblică este Dumnezeu din cer. El are inițiativa de a veni, El are inițiativa de a sta de vorbă cu Avram, la inițiativa lui Dumnezeu și, dacă vreți, ca un răspuns, El lasă pe Avram să mijlocească, El este acela care trimite îngerii ca să-l scape pe Lot la intervenția lui Avram prin rugăciune. Mai întâi de toate să știți că atunci când îți aduci aminte de nevasta lui Lot, îți aduci aminte de Iisus Hristos, Salvatorul. Pentru că eu însumi am fost prins în mreaja păcatelor. Pentru că eu însumi am locuit într-un ținut al păcatelor. Pentru că eu însumi am fost pierdut, am zăcut în cel rău. Și Domnul Iisus Hristos cu mână tare a venit la noi, lăudat să fie numele Lui. Aduceți-vă aminte că era fără drept, fără cetățenie. Nimeni dintre noi n-avea dreptul să se numească copil de Dumnezeu. Dar prin sângele ispășirii Lui ni s-a dat acest drept de a rosti astăzi: suntem copii de Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul. Pe de altă parte, să ne aducem aminte, iubiții Domnului, când privim spre Dumnezeu, că Dumnezeu ne-a înscris într-o cursă, într-o alergare. Biblia spune că viața este o alergare împreună cu El. Și în această alergare, iubiții Domnului, există rânduială și există reguli. Dumneavoastră ați participat vreunul la întreceri din aceste sportive. Eu bună oară am alergat când eram mai copil. Două lucruri am înțeles că nu trebuie să faci când alergi. Bine, sunt mai multe, dar două dintre ele pe pielea mea. Unu, n-ai voie să te îmbraci cu ceva gros. Vă mai spuneau dumneavoastră că într-o dimineață am participat la o întrecere, eram iute de picior și mama, pentru că era frig afară, mi-a dat o pereche de indispensabil. Și mama nu e aici, bun. Și în momentul acela când am alergat, am o stânjenit că am ieșit pe locul 2. Nu puteam, cât de mult aș fi vrut să alerg, nu puteam. Și Biblia spune despre lucrurile acestea care ne stânjenesc și ne blochează alergarea. Și al doilea lucru e, dacă te uiți în spate când alergi, îți pierzi tempoul. Să știți că există o regulă în atletism. Trebuie să te uiți numai spre ce? Spre țintă, spre final. Cum ți-ai întors capul, cum te deconcentrezi și îți pierzi ținta și îți pierzi tempoul și îți pierzi intensitatea alergării. Biblia spune că Dumnezeu, când a venit, ne-a spus: alergați și nu vă opriți. Până la capăt, binecuvântat să fie Dumnezeu. Nu vă uitați la lucrurile din spate, nu vă întoarceți privirea. Ce ați lăsat, ați lăsat, lăudat să fie Dumnezeu. Noi mergem alergând stăruitor în alergarea pe care Dumnezeu ne-a dat. Pe de altă parte, iubiții Domnului, aș vrea să privim spunând că mai întâi de toate ați aduce aminte de nevasta lui, înseamnă ați aduce aminte de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu face o paralelă nu întâmplătoare. Mai întâi Dumnezeu vorbește despre noi, corect? Când Dumnezeu i-a spus lui Noe că va prăpădi pământul, prin ce a zis că îl va prăpădi? Prin apă. Acum când este vorba de Sodoma, Domnul Dumnezeu folosește focul. Când a vorbit lui Noe, a zis: tu să construiești o corabie și ce să faci? Să spui tuturor celor din vremea ta că Dumnezeu vrea ca ei să fie salvați, corect? Cât s-au pocăit la predica lui Noe? Nimeni. În afară de cei din casa lui care l-au ascultat. Nimeni. Nici măcar un singur om. Ai putea să spui despre Noe așa eficiență? Dar lăudat să fie Dumnezeu, că Dumnezeu nu ne cântărește după câți oameni se întorc la Dumnezeu, ci după efortul pe care noi îl depunem, pentru că Dumnezeu întoarce oamenii, nu omul. Lăudat să fie El. Acum, Dumnezeu, după ce i-a dat porunca lui Noe, știți câtă vreme a așteptat până când a fost corabia gata? 120 de ani. 120 de ani de îndelungă răbdare a lui Dumnezeu, în care în fiecare zi, dacă nu predica Noe, atunci când era cu uneltele la corabie, predica prin faptul că era acolo: pregătiți-vă că vine. Dumnezeu ce a spus împlinește. Și astăzi mă rog ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să facă să auzim acest ceas deșteptător. Să ne trezim, căci Dumnezeu nostru vine. A spus: vin. Cine a luat aminte? N-au dat aminte niciunul. Râdeau de El, spune cuvântul lui Dumnezeu. Cum spune Biblia și astăzi, că ei râd de pocăiți și spun: unde este făgăduința venirii Lui? Că de când ne tot spui și nimic nu se întâmplă? N-aveți ochi, pentru că întâmplat se întâmplă. Sub ochii noștri Dumnezeu își pregătește revenirea. Sub ochii noștri Dumnezeu pregătește ceasul revenirii. 120 de ani, după care a sunat ceasul și a zis Dumnezeu: gata. Când a ajuns secunda Exact în dreptul când Dumnezeu a zis gata, în momentul acela s-au dezlănțuit cerurile, săgațurile cerului s-au rupt și atunci a potopul de apă a venit. Dacă e vorba despre soția lui Lot, lucrurile se schimbă. Și am să vă spun de ce. În primul rând, vestirea pe care îngerii o aduc, o mai face Sodome? Mai ies îngerii pe uliță să vestească, vedeți că se apropie ceasul judecății? Dumnezeu nu mai face. Dar cu cine vorbește Dumnezeu? Cu cei ce reprezintă casa lui. Vorbește cu neprihănitul Lot, merge în casa celui care este credincios și spune celui ce este credincios, ieșiți afară, căci mâine Dumnezeu din cer va avea o judecată. De la intrarea îngerilor până la ieșire, știți cât au trecut? 12 ore. Cel mult 12 ore. Au venit seara și dimineața au plecat. Asta înseamnă că de la 120 de ani de așteptarea lui Dumnezeu, în cazul Sodomei, Dumnezeu a avut doar 12 ore. Și eu mă uit pe ceasul lui Dumnezeu prin credință și cred că nu mai sunt ore de mult. Au fost ani, au fost luni, au fost săptămâni și au fost zile. Au fost ore, au fost minute. Cred că trăim secundele sfârșitului. De aceea să ne trezim. Biblia spune, aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot, pentru că n-au avut decât 12 ore la dispoziție. Și noi să spunem în dimineața așa, știu, Doamne, infinită este dragostea Ta. Dar există un timp dat omului sub soare, în care omul să-și pregătească inima pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Bate ceasul, prieteni, îl auziți? Tic-tacul lui Dumnezeu bate și se aude din ce în ce mai tare. Și cei ce sunt pregătiți vor zice împreună cu mine, vino, Doamne! Nu mai este mult. De aceea Dumnezeu ne spune, vedeți că de la 120 de ani am trecut la 12 ore. Cât o mai fi rămas, Dumnezeu știe. Eu cred că trăim secundele sfârșitului. Secundele sfârșitului. Iubiții lui Dumnezeu, aș vrea să vă spun un lucru. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze. Îți spune la un moment dat că un rege al Ungariei, frământat fiind de faptul că se va înfățișa înaintea tronului de judecată a lui Dumnezeu, l-a chemat pe fratele lui și a zis, frate, grozav sunt frământat de gândul acesta că mă voi prezenta înaintea Domnului. Tu cum crezi că ar trebui să fac? La care fratele lui s-a uitat la el și a început să râdă, disprețuitor. A zis, cu prostii din astea, zice, îți frămânți tu minte. Stai liniștit, zice, nu ești tu împărat? Ai tot ce vrei. Și a zis, nu te mai frământa cu așa ceva. Să mâncăm și să bem, că avem de unde. Și a plecat. S-a gândit regele Ungariei ce s-a gândit și noaptea a trimis un soldat la fratele lui și era o regulă atunci în împărăția Ungariei. Dacă suna trâmbița la ușa ta, era semn că ești arestat și condamnat la moarte. Când suna trâmbița în fața ușii tale, știai că ești arestat din porunca regelui și trimis la moarte. Când a auzit trâmbița fratele lui la ușă, deja s-a făcut galben la față. A fost adus în fața fratele lui care era rege și s-a aruncat la picioare și a zis, frate, zice, cu ce ți-am greșit? Pentru ce vrei să mă omori? Iartă-mă! La care fratele lui s-a uitat și a zis, acum ceva timp când te-am întrebat despre judecata de la tronul lui Dumnezeu, ai râs disprețuitor. Tu te-ai îngălbenit pentru că moare trupul și o să nu mă frământ pentru că moare sufletul? Tu te frămânți acum și în fața unui tron omenesc, te sperii. Dar ce va fi când vom sta înaintea tronului de judecată lui Dumnezeu, care are să judece morții și vii? Atât de slabă ne este uneori judecata pe pământul acesta. Mă rog în dimineața aceasta, Dumnezeu din cer prin Duhul lui cel Sfânt, să ne conștientizeze, frați și surori, că în lumina judecății care va să vină, prea puține lucruri vor fi înaintea lui Dumnezeu importante. Dumnezeu să ne ajute să numărăm bine ceasul acesta, să răscumpărăm vremea aceasta, căci zilele sunt rele și Dumnezeu să ne ajute. Amin. Pe de altă parte, dragii mei, vreau să mai spun un lucru pe care îl iubesc. Știți de ce Biblia spune, adu-ți aminte de nevasta lui Lot? Pentru că personajul principal, vă spuneam, deși este numită nevasta lui Lot, e Dumnezeu din cer. E Dumnezeu din cer pentru că Biblia spune despre un lucru fenomenal, că a doua zi la răsăritul soarelui, de fapt, doi priveau, mai întâi de toate privea Avram spre cetate și privea și Lot spre cetate. Dar fiecare privea din perspective diferite. Avram privea să vadă ce s-a ales din mijlocirea lui și Dumnezeu și-a ținut promisiunea, nepotul lui a scăpat. Dar acum eu vreau să spun un lucru. Nu mai este un Avram să mijlocească, dar e cineva mai mare ca Avram. Cineva care nu spune în dimineața aceasta caut 10 oameni neprihăniți. Facă Dumnezeu să fim neprihăniți, nu 10, ci întreaga adunare. Dar Hristos se uită spre el și spune, nu caut 10 oameni neprihăniți, pentru că eu sunt neprihănitul miel al lui Dumnezeu, care am ridicat păcatul lumii. El este mijlocitorul nostru. Și această aduce aminte de nevasta lui Lot vorbește despre Iisus, mielul lui Dumnezeu adus ca jertfă, cel ce stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi, așa cum luni stăteam de vorbă înaintea dumneavoastră și ne sfătuiam unii pe alții, binecuvântat să fie Domnul. Haideți să spunem în dimineața aceasta, îți mulțumim, Doamne, că l-ai ridicat pe Iisus Hristos ca mijlocitor a unui legământ mai bun. Îți mulțumim, Doamne, că așa cum spune cartea lui Dumnezeu în 1 Timotei 2:5, este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru noi toți. Aleluia! Binecuvântat să fie Dumnezeu! N-ai vrea să fii un martor viu? N-ai vrea să fii un martor viu? Aleluia! Ce înseamnă lucrul ăsta? Mărturia a dat și nevasta lui Lot. Probabil că atâta vreme cât a dăinuit, dacă a dăinuit stâlpul acela de sare, toți cei care treceau prin drepturile ei spuneau, aoleu, nu-i bine să te joci cu Dumnezeu. Vedeau stâlpul acesta de sare, treceau pe lângă ea și spuneau, bine era dacă nu-și întorcea privirea. Ea este un martor, dar un martor care este cum? Mort. Și viața noastră poate să fie o mărturie moartă sau o mărturie vie. Putem sta pe pat de spital și oamenii să se uite la noi dând din cap, putem să ajungem în cel mai adânc faliment și oamenii să se sperie, sau putem să fim binecuvântații lui Dumnezeu și să spunem aleluia, a Domnului nostru este slava. Putem prin viața noastră să-L mărturisim pe El. Putem prin binecuvântările pe care le avem să-L mărturisim pe El. Suntem vii, lăudați să fie Domnul. Să nu fiți martori morți. Martorii morți sunt aceia care la capăt de viață spun, tu să nu faci ca mine. Dar noi suntem martori vii, care spunem ca apostolul Pavel, să mergeți pe urmele noastre, întrucât și noi mergem pe urmele lui Hristos. Binecuvântat să fie El în vecii vecilor. Frații mei, surorile mele, aș vrea să vă spun în dimineața aceasta că această mărturie îl are pe Dumnezeu în centru, pentru că va trebui să învățăm un lucru. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu milostiv, fără de tăgar. Dar Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care e limpede. Amin? Dar când Dumnezeu vreodată ne-a încurcat pe noi? Dumnezeu operează simplu. Da-i da și nu-i nu. Și cel ce spune amin, să spună amin. Ce e peste nu vine de la Dumnezeu. Dumnezeu nu este clar, e foarte limpede. Și Dumnezeu ne spune în această dimineață un lucru foarte limpede. Că în momentul în care Dumnezeu te-a scos din Sodoma, Dumnezeu spune, din momentul acesta ești o făptură nouă. Din momentul acesta toate cele vechi s-au dus. Din momentul acesta tu trebuie să iubești altceva decât ai iubit. Și Biblia spune în felul următor, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Și Biblia vorbește despre o despărțire radicală, despre o credință neechivocă. Biblia vorbește despre o mărturie care trebuie să fie nealterată. Ai plecat cu Dumnezeu, să rămâi cu Dumnezeu. Te-ai despărțit de lume, despărțit să rămâi. Dacă tu te-ai schimbat în cele vechi și ai devenit un om nou, așa să fie natura ta nouă, mărturisitoare a lui Hristos. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Frații mei, surorile mele, când noi ne-am întors la Dumnezeu și când noi ne-am despărțit de omul cel vechi și am cerut înnoirea prin credința în jertfa ispășitoare a Domnului Iisus Hristos, cu cine am stat față în față? Am stat față în față cu Mântuitorul, dar am stat față în față și cu moartea. Drept este ce vă spun eu. Haideți să vă dau un exemplu biblic. A fost prinsă o femeie în preacurvie. Au adus-o la Domnul Iisus Hristos, ispitindu-L pe Domnul Iisus Hristos, deja strângeau pietrele în mână când i-au pus întrebarea Domnului Iisus Hristos. Ce zici să facem? Să o omorâm? Să nu o omorâm? Domnul Iisus Hristos le-a dat răspunsul. Care de voi este fără de prihană să arunce prin cu piatra? Le s-au muiat din încheietură mâna. Pentru că să știți că ceea ce comandă trupului încă inima, lăudat să fie Domnul. Și la un dat se uită Domnul Iisus Hristos către femeia care ce s-a aștepta? Ce aștepta femeia? Din clipă în clipă moartea. Aștepta să zboare primul bolovan. Față în față cu moartea, față în față cu moartea, au auzit următoarele cuvinte. Unde sunt femeie pârâcii tăi? Cine aduce pâră împotriva ta? Nimeni, Doamne. Și le-a spus, atunci du-te, nici eu nu te osândesc, dar să nu mai păcătuiești. Față în față cu moartea, Dumnezeu ne-a spus alege viață. Față în față cu moartea, Dumnezeu ne-a spus alege un drum nou. Voi ați uitat de unde am fost noi scoși. Noi am fost scoși din ghearele morții. Și noi nu mai facem rob morții. Noi vrem să trăim pentru Dumnezeu, lăudat să fie numele Lui. Față în față cu moartea, Dumnezeu ne-a zis, asta este drumul nou. Mergeți pe El, nu vă mai uitați înapoi, despărțiți-vă total, să nu mai dați stăpânirii morții mădularele voastre. Aleluia! Ajută-ne, Doamne! Și Dumnezeu să ne binecuvânteze și Dumnezeu să ne dea putere. Frații mei, surorile mele, în al doilea rând, acest cuvânt adus aminte de nevasta Lot vorbește despre noi. Dacă mai întâi vorbește despre Dumnezeu, și vă spuneam în dimineața aceasta că El este personajul principal, nu mâna omului, ci Dumnezeu însuși m-a scos din Sodoma. Nimeni, niciun om, ci Dumnezeu însuși mijlocește pentru noi astăzi. Și Duhul Sfânt mijlocește cu suspine negrăite. Un Dumnezeu care spune, vreau să fii martor viu. Și un Dumnezeu care ne spune față în față cu moartea, eu am nimicit-o ca să trăiești pentru viață, dar îți cer un lucru, să te despărți, să te desparți de tot ce înseamnă moarte. Amin. În al doilea rând vorbește despre noi și am să vă spun de ce. Interesant este că întrebarea aceasta cu privire la împărăție, cine o pune? O pun fariseii. Uitați-vă în Biblie ce am citit în Luca 17. Fariseii l-au întrebat pe Domnul Iisus Hristos, când va veni împărăția ta? Dar interesat că în răspunsul dânsului, Domnul Iisus Hristos nu se adresează predilect fariseilor, ci cui? Ucenicilor. Ucenicilor se adresează. Și lor le spune. Dar de ce le spune lor? Pentru că, frații mei, nimeni pe pământul acesta, afară de ucenicii Domnului Iisus Hristos, n-așteaptă o împărăție nouă. Oamenii așteaptă lefurile. Oamenii așteaptă alegerile. Oamenii așteaptă un nou regim. Oamenii așteaptă schimbări pământești. Noi așteptăm înnoirea tuturor lucrurilor. Și Domnul Dumnezeu ne vorbește nouă, pentru că noi așteptăm împărăția care va să vină. Și întreb în dimineața asta, stă cineva în așteptarea acestei împărății? S-a uitat Hristos și a zis, chiar dacă întrebarea o pun curioși, chiar dacă întrebarea o pun ispititorii, chiar dacă întrebarea o pun filozofii, eu răspund celui cu inimă curată care stă în așteptarea venirii mele. Și Dumnezeu ne spune nouă în dimineața asta ucenicilor. Le spune în felul următor. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Și parcă simți brusc că răspunsul acesta este un răspuns care deodată devine personal. E cu totul altceva. Și aș vrea, în numele Domnului Iisus Hristos, să înțelegem câteva lucruri. În primul rând, frații mei, expresia nevasta lui Lot ne învață un lucru. Niciodată nu suntem singuri pe pământul acesta. Corect? Totdeauna suntem legați de oameni. E cineva în dimineața aceasta care e singur pe lume? N-are mamă, n-are tată, n-are bunică, n-are bunici, n-are rude, n-are soț, n-are copii, n-are verișor, n-are verișoare. Ne-am trezit pe lumea aceasta singur? Atunci înseamnă că tot ce facem noi va aduce binecuvântare sau va aduce poveri celor de lângă noi. Nevasta lui Lot, cuvântul, expresia nevasta lui Lot, înseamnă că tu nu ești singur pe pământ. Și înseamnă că în dimineața aceasta, binele pe care îl fac eu e și binele casei mele. Și răul pe care îl fac afectează și casa mea. De aceea Dumnezeu să ne dea putere și Dumnezeu să ne responsabilizeze. Ați obosit? Vă spun un lucru ca să vă mai trezesc un pic. Cineva a sediat o cetate și numărul celor care asediau cetate era copleșitor. Și-au dat seama cei din cetate că este o poveste sau, dacă vreți, o chestiune de timp până când aveau să cedeze cu totul. Și la un moment dat, cei care asediau cetate au zis în felul următor. Dacă voi o să vă predați, o să vă lăsăm copiii liberi și o să vă lăsăm și femeile libere. Deci ele nu vor fi pedepsite. Ba încă, ca să vedeți generozitatea noastră, lăsăm femeile care ies, soții, mame, tot ce duc ele în spate să poată să aibă și vă dăm voie. Și atunci s-au gândit și deodată, spre surprinderea lor, s-au deschis porțile larg. Au zis, copiii liberi, femeile libere și pot să iau în spate ceea ce aveau ele nevoie. Și spre surprinderea lor, în spatele fiecărei femei era soțul. Și fiecare femeie și-a pus în spate soțul și și-l-a cărat. Hai, vino încoace, măi, povară. Hai să ieșim din cetate. Au rămas cu gura căscată și le-au dat voie, pentru că femeile acelea au dovedit înțelepciune și dragoste. Cărăm în spate tot timpul pe cineva. Și am fost cărați în spate până acum de cineva. Amin? Biblia spune că suntem pietre vii. Pietre vii, aleluia! Ce înseamnă pietre vii? Păi pe mine se sprijină cineva în dimineața asta. Dar lăudat să fie Domnul că și sub mine e cineva care mă sprijină pe mine. Și mai presus de toate, la temelie, e stânca Iisus. Și asta înseamnă zidire. Și asta înseamnă pietre vii. Cineva mă duce pe mine, eu duc pe cineva și pe toți ne duce Domnul. Lăudat să fie numele Lui. Nevasta lui Lot. Că nu e singur. Că ai o responsabilitate. Nu poți să trăi așa. Nu e nicio fericire să trăiești făurind pentru tine totul. Noi avem nevoie de oameni de lângă noi. Spuneam că cuvântul acesta sau expresia nevasta lui Lot vorbește despre noi, pentru că noi suntem în așteptarea împărăției, pentru că noi nu suntem singuri pe acest pământ și pentru că, iubiții Domnului, aproape nu înseamnă acasă. Sunteți atenți. Aproape nu e acasă. Unde ești, măi, nevasta lui Lot? Aproape, zicea. Aproape de izbăvire. Aproape de cetatea Țoar. Mai am puțin, mai am câțiva pași și am ajuns în locul izbăvirii. Dar aproape nu înseamnă acasă. Și în dimineața aceasta mă rog. Cum spunea cântecul, Dumnezeu fie binecuvântat. Hai, coase, mai țese, mai plânge, mai râde, încă puțin, încă puțin, mai fă un pas. Aproape nu e acasă. Și Satana e specialist să ne ia cununa în ultima clipă. Satana e specialist să ne taie calea. Vreau să vă spun în această dimineață un lucru. Două momente în viața omului sunt momente extreme de încleștare cu puterea întunericului. Știți care este primul? În ziua când Dumnezeu te cercetează să te întorci la El. În ziua aceea se va porni un război al iadului împotriva ta ca să nu iei această decizie. Să nu te întorci la Dumnezeu. Să nu faci lucrul ăsta. Și se va lupta cel rău. Și în dimineața asta mă rog puterea lui Dumnezeu să ne elibereze. Și dacă dimineața asta sunt prieteni, Dumnezeu din cer să mântuiască sufletul lor și să dea curajul să spună da lui Dumnezeu, vreau Doamne să-ți aparțin ție. Și Dumnezeu din cer împreună cu biserica să lucreze în această dimineață. Dumnezeu să asculte rugăciunea bisericii care spune amin.
Amin.
Dar mai există un moment. Știți care este al doilea moment de încleștare teribilă? Momentul de plecare. Mă uit la oamenii cu păr alb și știu că Dumnezeu din cer va lăsa pe cel rău să încerce. Am văzut foarte multă desnădejde la bătrânețe. Am văzut sărăcie, batjocoră. Nu-ți calcă nimeni în pragul. Amărăciunea anilor care se adună. Neputința unui trup care te culcă la pământ. Și atunci vine Satana să spună, a meritat? O viață întreagă te-ai trudit? Nimeni nu-i lângă tine? Ai o pensie de nimic? Ești un om neputincios? Ești un om bolnav? Dar eu zic că în dimineața asta îți ridică privirea spre El și spune, de dragul Lui, voi face totul. Dumnezeu să dea putere. Aproape nu înseamnă acasă. Dumnezeu spune, fă și ultimul pas. Și eu zic în dimineața asta, întărește-ne, Doamne, pașii pe calea Ta. Fă să nu se piardă niciunul dintre noi, niciun micuț de-al Tău. Întărește și pe cei care au mai puțină minte, Doamne. Că ai spus că și cei cu minte puțină nu se pierd pe calea Ta. Și eu zic în dimineața asta, minte multă n-am. Dar să mă ajute Dumnezeu din cer să fiu un om pocăit. Și să-ți ajute Dumnezeu din cer să fiu un om pocăit. Ajută-ne, Doamne, și binecuvântează-ne. Frații mei, surorile mele. Când au fost oamenii pe Titanic, au fost trei categorii. Când și-au cumpărat bilet, prețul era funcție de trei categorii. Clasa lux, clasa medie și clasa sărac. Când s-a scufundat Titanicul, nu au mai fost decât două clase. Mântuiți și nemântuiți. Sau dacă vreți, morți și vii. Când în viața asta când intri, ori fi și 15 clase. Dumnezeu știe că în fiecare an se mai inventează alte topuri. Nu cred că aparținem topurilor pământești, în niciun fel. Ori să vină oamenii cu 70.000 de clasificări, dar la sfârșitul vieții, totul se simplifică și vor fi două categorii. Mântuiți și nemântuiți. Și eu zic în dimineața aceasta, mântuiți să fiți. Și Dumnezeu să ne ajute. Pentru că asta va conta cel mai mult în viață. Restul, nu e atât de esențial. Dumnezeu să ne ajute. De ce este o poveste, sau de ce este acest adus aminte de nevasta lui Lot pentru noi? Pentru că niciodată în viață, iubiții, Domnul nu va trebui să subestimați puterea mediului. Tu poți să intri pocăit 150% în Sodoma. Și eu îți spun în dimineața aceasta că neprihănitul Lot, sublinierea aparține apostolului Petru, neprihănit își chibuia sufletul în fiecare zi. A s-a uitat Dumnezeu la Lot și a zis, Lot, crezi că mi-am dorit să-ți chinui sufletul în fiecare zi? Eu mă întreabă oamenii și poate că le dau un sfat pentru care voi fi blamat. Dar îmi spun oamenii, frate, mă usuc pe picioare la serviciul ăsta. Bârfă, nenorocire, intrigi, viclenii, în fiecare zi mă usuc pe picioare. Ce să fac? Să-L lași în numele lui Iisus și să-L rogi pe Dumnezeu să-ți dea un alt serviciu. Că nu vrea Dumnezeu să ne chinuim, nu vrea Dumnezeu să ne umbrim zilele, nu vrea Dumnezeu să stăm în negură. Nu vorbesc despre faptul că oriunde în lumea aceasta îți va fi greu, da? Nu vorbesc despre faptul că în lumea aceasta oricum îți va fi greu. Vorbesc despre un serviciu în care te usuci pe picioare. Sunt oameni care vin acasă triști, se culcă triști, se trezesc triști și sunt ca niște umbre. De ce? Pentru că stau într-un mediu rău. Îți spune dimineața aceasta, lasă-mă. Tu alegi. Am să vă spun un lucru. Dumnezeu are locuri binecuvântate. Dumnezeu are locuri, binecuvântate. Eu cred din toată inima lucrul ăsta. Că Dumnezeu poate să-ți dea să mănânci o pâine altă decât ce pe care mănânci oameni. Dacă credința ta scade, dacă compromisurile au ajuns la culme, dacă sufletul tău s-a uscat, lasă-le în numele Domnului pe toate și du-te pe calea plăcută ochilor Lui. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Dumnezeu să ne aștept. Eu nu vă invit acum să vă dați, demisia să fiți șomer. Ferească Dumnezeu că eu știu ce gândiți voi. Nu! Dar eu spun în felul următor. Dacă prin ceea ce faci, tu nu trăiești cu Dumnezeu, lasă-le. Desparte-te de ele și mergi cu Dumnezeu. Amin. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și Dumnezeu să ne dea putere. Acum, frații mei și surorile mele, aș vrea să vă spun încă un lucru și Dumnezeu să ne binecuvânteze. M-am gândit mult ce înseamnă stâlpul ăsta de sare. M-am gândit de ce a ales Dumnezeu un stâlp de sare. Și vă dau răspunsul. Nu știu. M-am gândit, am citit, cred că Dumnezeu să mă binecuvânteze, zeci și zeci de pagini și în limba engleză și, sigur, în afară de metafore, în afară de anumite licențe poetice care mie nu-mi surâd în mod deosebit, eu n-am găsit de ce Dumnezeu a transformat-o pe femeia asta într-un stâlp de sare. Nu știu să vă spun și ca atare nici nu o să vă spun. Dar un lucru știu și un lucru este clar. Frații mei, ce am observat eu este că Dumnezeu vede și privirea pe furiș. Eu nu știu dacă Lot a văzut-o când și-a întors ea capul, dar Dumnezeu a văzut-o. Și am înțeles că înaintea lui Dumnezeu nu există neascultare mică și neascultare mare. Am înțeles că înaintea lui Dumnezeu neascultare e la fel de gravă ca și ghicitorie. Și am înțeles că neascultarea înaintea lui Dumnezeu este condamnabilă. Și am înțeles că nu poți să te uiți nici cu coada ochiului, pentru că Dumnezeu din cer vede totul. Eu nu știu de ce a ales Dumnezeu lucrul acesta, s-o transformă într-un stâlp de sare. Este pur și simplu alegerea Dumnezeu. Dar am înțeles un lucru. Că și dacă te uiți peste umăr, Dumnezeu știe. Și dacă gândești rău, Dumnezeu știe. Și dacă în dimineața aceasta stai și ești inima împărțită, Dumnezeu știe. Dumnezeu le cunoaște pe toate. Și Dumnezeu din cer lucrează. Acum, iubiții Domnului, aș vrea să vă spun un lucru și Dumnezeu să ne ajute. Știți că spune Biblia, noi toți suntem la cina Domnului și ne bucurăm că am luat-o. A Biblia spune că chiar capitolul din care ne citea fratele Mihai, 11, din Corinteni, spune că în debutul acestui capitol, dacă vreți, chiar în debutul acestui capitol, da? Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre instituirea cinei lui Dumnezeu. Și cu referire la cină sunt mai multe versete. La un moment dat spune Biblia, citez 1 Corinteni 5 cu 6, nu vă lăudați? Bine. Nu știți că puțin a luat dospește întreaga plămădea, puțin a luat. Dumnezeu spune și o privire pe furiș. O văd. Și un gând nesfințit. Îl cunosc, zice Domnul. Și o trăire a inimii care nu-i după voia mea. O văd, zice Dumnezeu. O văd totul. Înaintea mea totul este descoperit și gol. Biblia spune că dacă suntem în Hristos, trebuie să fim o făptură nouă și așa să ne aștept Domnul. Acum vreau să vedem împreună cu dumneavoastră, în scurte cuvinte, numai, nu neapărat că telegrafic, dar punctual, să vedem ce ar însemna această privire furiș înapoi. V-ați gândit vreodată? Sigur că v-ați gândit. Mai întâi de toate o privire ca aceasta, și acum vă rog să fiți atenți. Să fiți atenți că voi descrie o boală. Dar nu e o boală a timpului care a fost. E o boală a timpului nostru. Există această boală și eu am numit-o privirea spre Sodoma. Sau privirea pe furiș înapoi. Și prima boală pe care am identificat-o se numește curiozitatea rea. Ați auzit de curiozitatea rea? O fi ars și vecina aia care mă deranja? S-o fi dărâmat și casa lui de moftica, că e mai înaltă ca a mea? Și te uiți în spate și se uită Dumnezeu spre noi și spune slugă rea și necredincioasă, rob viclean, ți-am iertat întreaga datorie. Nu se compară. Ce datorie ai avut tu cu cea a celui pentru care tu acum pui mâna în gât și te dai rotund și mare? Rob Vicleanu, oare nu se cădea să-mi dai cinste? Nu se cădea să ieși și să strigi: mare stăpânul meu care m-a iertat de toate? Nu se cădea să cânți o cântare în piață? Nu se cădea să spui tuturor vecinilor că te-ai întâlnit cu un împărat mare? Și tu, cu curiozitatea rea, te uiți în curtea lui să vezi: trosnește? Nu trosnește. Cade foc? Nu cade foc. Aș vrea dimineața aceasta să rog pe Dumnezeu să ne lecuiască de curiozități rele. Ce aveți sau ce avem noi de împărțit cu lucrurile astea? Frații mei, surorile mele, eu vă întreb în numele Domnului Iisus Hristos: nu vă e de ajuns viața voastră cu necazurile ei? Le mai vreți și pe altora să stați să vă uitați la ele? Oameni buni, ce-i cu noi? Dumnezeu să ne ajute să privim la necazurile noastre. Dumnezeu să ne ajute să găsim calea spre Iisus. Dumnezeu să ne dea puterea să ne rugăm la vreme și la nevreme. Să dea puterea să postim. De ce să mă duc eu să mă uit într-un mod rău la cel? Curiozitatea rea. Mă uit și să văd cum o fi, s-o prăbușit, dar casa primarului mai e în picioare. Toate, toate, toată Sodoma a fost pulbere. Poate să fie o curiozitate rea? Poate să fie o curiozitate rea. Poate să fie această dorință de a ști ce e în curtea altuia? Poate să fie o dorință. Dumnezeu din cer onorează asemenea dorință? Niciodată. Dumnezeu ne avertizează. Vreau să vă spun un lucru. Dumneavoastră faceți cum doriți, dar eu dimineața să spun: am mare nevoie de mila ta, Doamne. De aia mă smeresc sub mâna ta cea tare și privesc propria în curte. Și te rog, Doamne, udă grădina pe care mi-ai dat-o. Fă să aducă rod la vreme, Doamne, curățește-o. Și, Doamne, pentru că ești un Dumnezeu generos, voi zice: ai milă și de grădina aproape lui meu. Pentru că vă spun un lucru, dragii mei. Grădina ta frumoasă într-un maidan e o durere. Dar grădina ta frumoasă lângă o altă grădină, lângă altă grădină, lângă altă grădină frumoasă, e un lucru superb. Aleluia! Facă Dumnezeu din vecinul meu o grădină înflorită. Facă Dumnezeu din strada în care locuiesc o stradă a pocăiților. Facă Dumnezeu din București un oraș al credincioșilor. De ce? Grădină lângă grădină lângă grădină nu poate să fie decât ce? Bucurie! Aleluia! Așa că n-am timp de curiozități rele, ci vreau să mă rog ca Dumnezeu din cer să aibă tâi milă de mine, ca la rândul meu să pot să mă rog pentru cei care au nevoie de mila lui Dumnezeu și, cum se spune, dar din dar se face rai, așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. Iubiții Domnului, sigur că o privire în Sodoma înseamnă încă un lucru. Înseamnă să te uiți spre ceea ce în mod real ai iubit. Corect? Sunt foarte mulți oameni, nu știu dacă sunteți conectați? Am vorbit mult despre pocăința anul trecut, mai ales la tineret. Și unul dintre lucrurile pe care eu l-am înțeles în viață este că noi avem o pocăință uneori sucită. Pocăința, dacă nu e biblică, nu ține. Pocăința după capul omului nu e pocăință. E ce vreți dumneavoastră. Dar nu e pocăință. De multe ori mi-a pus întrebarea: de ce anumiți oameni nu rămân pe cal? Răspunsul e simplu. S-au pocăit în felul lor. De se pocăiau în felul Bibliei, ei rămâneau încurați în Dumnezeu. Când Dumnezeu pune mâna pe un om, se cunoaște, frații mei. Când Dumnezeu din cer schimbă un om, se cunoaște, nu ești în dubiu. Dar pocăința nu-i după Biblie. Și de multe ori oamenii se pocăiesc încercând să-și scape pielea. Uite, să-mi scap pielea. Bate la ușă necaz, o dat peste mine greutatea și îmi plâng de milă. Vin în față și tu îți plângi de mila ta. Tu îți plângi de durerea ta. Dar Biblia spune: asta nu-i pocăință. Tu trebuie să plângi privind spre viața ta de nelegiuire care l-a crucificat pe Hristos la Golgota. Biblia spune că singura pocăință care ține în viață este atunci când ești conștient de neputința ta, când ești pur și simplu la limita oricăror așteptări omenești și cedezi spunând: eu nu mai pot, eu nu pot, numai Dumnezeu din cer poate, și pornești pe acest drum al unei recunoștințe în dragoste. Lăudați să fie Dumnezeu! Când vrei să scapi pielea și fugi din Sodoma, totdeauna o să te uiți în spate pe furiș, pentru că de fapt ai iubit Sodoma. Ai iubit lucrurile din Sodoma. Ai fugit numai pentru că lucrurile de acolo însemnau moarte. Ai fugit numai pentru că lucrurile de acolo însemnau foc. Și ai vrut să scapi de foc, dar n-ai vrut să îți întorci inima spre Dumnezeu. Nu ți-a fost drag de calea nouă deschisă ochilor tăi. Nu ți-a fost drag să mergi cu el pe cale. Ai vrut doar să scapi pielea. Ori, frații mei, asta nu-i pocăință. Este tot un mod omenesc de a rezolva problemele pământești. Biblia spune în felul următor. Și aș vrea din toată inima să ne ajute Dumnezeu să înțelegem tabloul ăsta. Nu numai că îngerul i-a scos din Sodoma. Nu numai că îngerul a zis: deșteptarea. Nu numai că îngerul a cedat și a zis: vă dau voie până în celălalt soarcă. E normal, când duci o viață în Sodoma, nu prea ai antrenament. Scam tremură picioarele pe cale. Că dacă aveai o viață de antrenament, spuneai la munte mă duc, acolo a zis Domnul la munte. Încetat țoar, n-a fost bine și n-a fost voia lui Dumnezeu, dar a îngăduit Dumnezeu. Ei, în sfârșit, Biblia spune că Îngerul numai că i-a scos, numai că a vorbit, dar i-a ținut de mână. A citit în Geneza 19. Când i-au scos, i-au scos de mână. Știți de ce vreau să mă pocăiesc? Ca să nu mai stau cu mâinile în obez. Să nu mai fiu legat de Satan. Deslegat de El și apucat de Iisus. O făptură nouă în Hristos înseamnă să mergi pe un drum nou. Al ascultării de Dumnezeu. Al voii lui Dumnezeu. Când am zis munte, munte să fie, nu țoar. Când am zis înainte, înainte să fie, nu înapoi. Și eu te țin de mână, zice Dumnezeu. Știți ce ne face nouă astăzi? Dumnezeu ne spune, ți-am dat o viață nouă în care, dincolo de toate, că ai avut o pâine mai bună sau mai rea, o sănătate mai puternică sau mai puțin puternică, te-am ținut de mână. Aleluia! Și Dumnezeu ne ține de mână. La care noi spunem, mă incomodez. Acum gata că am scăpat din Sodoma. Ia, te rog frumos. Că eu trebuie să mă duc în niște locuri în care să nu mă vadă oamenii că mă ții de mână. La care Dumnezeu spune, dar eu vreau să te țin de mână toată viața ta până mor. A, nu, zice, aici intru singur. După ce ies, că vă spuneam de la trecut un lucru, țineți minte, cine spune și cine crede că Dumnezeu e peste tot, spune mare prostie. Dumnezeu nu e în cârciumă, Dumnezeu nu e în discoteci, Dumnezeu nu este în locurile de nelegiuire, Dumnezeu pleacă de acolo. Biblia spune că El e prea sfânt ca să se uite. Și Dumnezeu ce face? Se întoarce și pleacă. Așa că Dumnezeu te ține de mână dacă mergi pe drumul Lui, la munte, pe calea îngustă, până la cer. Aminte, Dumnezeu nu stă cu tine. Tu vrei ca Dumnezeu să se scoată de mână din Sodoma? Amin. Atunci să rămâi cu El de mână până la sfârșitul vieții. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și vreau să spun un lucru, dragii mei. Ascultați ce spune Domnul Dumnezeu. Îi zice lui Lot, scapă-ți viața la munte. Și spune soții lui Lot și lui Lot, tuturor le-a spus, să nu vă întoarceți privirea, corect? Ce a făcut Domnul Dumnezeu? I-a scăpat de unde? De sufoc și pucioasă. Și ce poruncă le-a dat Dumnezeu? Postiți în fiecare zi. Flagelați-vă. Faceți mătănii. Mergeți pe genunchi. Faceți nu știu... Nu! Domnul Dumnezeu a zis, mergi cu mine, lasă-mă să te țin de mână și nu întoarce privirea. Grea poruncă le-a dat Dumnezeu. O izbăvire miraculoasă, o izbăvire minunată și o poruncă ușoară. Și Biblia spune, Matei 11:30, jugul meu este bun și sarcina mea este... Frații mei, nu ne-a cerut. Cine a cerut Dumnezeu? Haideți să ne aducem aminte. Să-ți iubești aproapele. Păi bine? Este extraordinar. Să-ți iubești copiii, să-ți iubești familia, să fii cinstit, să lucrezi cu dreptate. Ți-a cerut Dumnezeu să fii un om onest. Ți-a cerut Dumnezeu să nu fii egoist, să ai grijă de cel de lângă tine. Ne-a cerut Dumnezeu să fim cum? Respectuoși, civilizați, să ne rugăm pentru țara aceasta, să muncim, să câștigăm o pâine cu dreptate. Ce ne cere Dumnezeu? Lucruri frumoase. Lucruri drept. Și ce ne dă în schimb? O izbăvire miraculoasă. Ne scoate dintr-o Sodoma focului și ne duce pe un drum lăudat să fie Dumnezeu. Bun! Un drum bun! Un drum bun! O sarcină ușoară. Lăudat să fie Domnul și binecuvântat. Ce înseamnă o privire în spate? Înseamnă să crezi, dar să eziți. Să eziți. Mă, așa, chiar așa o fi. Chiar așa o fi, cum zice Biblia asta. Chiar așa. Dar ori nu putea să mai existe și o portiță la portiță. Chiar așa o fi, cum zice, dar chiar așa cum e Biblia. Oameni buni, nu ezitați. Împliniți poruncile Dumnezeu. Dar cum zici tu, adică, măi, dar eu trăiesc într-un mediu, mă, și dacă eu nu spun minciunica asta, nu-i minciună, e minciunică. Dacă nu spun minciunica asta, păi da, mă dă afară. Foarte bine. Înseamnă că o să ai aer din belșug. Înseamnă că o să poți să tragi aer în piept. Oameni buni, Biblia nu se negociază. Biblia spune, dacă ți-am zis, nu ezita. Adică, ce trebuie să faci? Du-te până la capăt. Mi-a zis, împlinesc. Dumneavoastră credeți, vă pun o întrebare, totdeauna ați priceput ce vă cere Domnul? Deci a fost momente în viață când m-am uitat la porunca lui Dumnezeu și am zis, este exact invers decât aș face eu. Și lăuda să fie Dumnezeu, că dacă ar fi ceva care aș gândi eu, înseamnă că ar fi om. De multe ori Dumnezeu când ne spune un lucru, ne-l spune atât de dificil de înțeles, dar la sfârșit ce vezi? Că e viață. Uite, spre exemplu, Dumnezeu spune să întorci obrazul celui care te lovește. Dacă cineva te lovește peste obrazul drept, să-i întorci celălalt obraz. Dumneavoastră să spuneți, cum să faci așa ceva? Așa să faci. Ce se va întâmpla? De cele mai multe ori, o încasez și a doua oară. O să spuneți și drept, e bine? Nu-i drept și poate că nu e bine omenește. Și o să spui și cât să rezist? Îmi mai dă una? David zice lui Dumnezeu, mă vor vinde locuitorii din cetatea Cheila, pe care Dumnezeu îi scăpase de la moarte. La care Duhul Sfânt spune, da! Și David zice, să mă duc să-i scap? La care Duhul Sfânt spune, da! Du-te scai, băi, că ei te vor vinde! Ce ciudat lucrează Dumnezeu! Dar iubiții Domnului, după ce ai întors celălalt obraz, o să vezi un pic că-i cam tremură mâna. Și apoi îl apuc un tremurat cu totul, pentru că nu mai înțelege nimic. Știți ce înțeleg oamenii? La rău se răspundă cu rău. Știți ce înțeleg oamenii? Că la rău răspuns cu bine. Asta pur și simplu le aduce cărbuni încinși. Adică mintea lor ia foc. Nu ne vine să credem cum răspund ăștia. Cum răspund ăștia? Dar tu să fii pocăit până la capăt. Nu ezita. Nu ezita. Ca apoi să știi că dacă te lovește și peste celălalt obraz, cel puțin i-ai pe amândoi îmbujurați. Nu o să fii ciudat. Iau amândoi foc. Acum să facem doar atât. Și vreau să închei în această dimineață spunându-vă că există un lucru, dragii mei, pe care nu vă deranjează foarte tare, că un pic, două, trei minute, da? Pe cine deranjează poate să meargă, ei, limpede, ne mai vedem. Frații mei, surorile mele, Biblia spune felul următor. Și acum vreau să stau de vorbă cu dumneavoastră foarte cinstit și drept. Vreau să vă gândiți bine la ce vă spun. Spuneam că a fost scoși din Sodoma și mergem pe drumul credinței. Amin. Că Dumnezeu vrea să ne țină de mână și cu orice privire furișată Dumnezeu o vede. N-aș vrea să scap pielea și să numești asta pocăință. Că nu, e târg. E tot un fel de comerț omenesc. Dar am vrea să mergem cu Dumnezeu. La care Dumnezeu se uită și spune, împărăția mea nu izbește privirea. Împărăția mea nu este o împărăție care poți spui, iată acolo, iată acolo. Când vă vor spune lucrul ăsta, voi să nu-i credeți. Că mulți cu reclama și puțin cu substanța. Dar împărăția mea, spune Dumnezeu, este o împărăție a inimii, una la umplice. Acum vă spun un lucru. Cât aveți pocăința până în 10 ani? De cât pământ? Așa. De cât v-ați pocăit? De 10 ani? 20 de ani. Peste 20 de ani. Aleluia. Ceva kilometra sfânt aveți. Peste 30, ca să fim cinstit, nu? 40. Lăudați să fie Domnul, că sunt oameni care sunt pocăiți de 50 de ani. Foarte bun kilometrajul. Dar eu vreau să vă spun un lucru. Dumnezeu nu măsoară în an. Dumnezeu nu măsoară în venire la biserică. Dumnezeu nu măsoară în câte slujbe ai ascultat. Dar cum? În inimă. Tu trebuie să spui o întrebare simplă astăzi. E mai bună inima ta decât a fost el? Zice Pavel, aud că vă strângeți la cină. Probabil vă auzi ea. Vă felicit pentru lucrul ăsta. Este un lucru binecuvântat. Dar și spre surprinderea mea și spre groaza mea, văd că unii dintre voi când pleacă de la cină, ufturoși, clonțoși, duc acasă nervoși, intră în casă, trântesc ușa. Unde vin, mai? De unde vin? La biserică! Cum e eventual biserică, mă? Ce-ți facă ei acolo? Păi cum dacă vii de la biserică, nu trebuie să fii un om calm? Să fii un om cu sâmbetul pe buze. De unde vii? De la biserică. Să ai o inimă bună, îndurătoare, să semeni cu Iisus. Pe oameni de la întrebe dumneavoastră, de ce să ne chinuim unii pe alții? Și așa eu vă chinui constant, după 12 mereu. De ce să vă chinuiți dacă nu vă faceți inima mai bună? Oameni buni, n-are niciun sens. Viața de credință se măsoară în inimă. E mai bună azi decât a fost ieri? Ajută-ne, Doamne. Ați iertat? Iertați, frații mei. Ați binecuvântat? Binecuvântați, frații mei. Pentru că o inimă bună este ceea ce cere Dumnezeu de la noi. Și Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Frații mei, nevasta lui Lot înseamnă că Dumnezeu ne vorbește despre el. Un Dumnezeu care ne-a scos din Sodoma, un Dumnezeu care este mijlocitor și un Dumnezeu care ne spune, fiți martori vii, nu morți. Apoi, Biblia vorbește despre noi. Nu suntem singuri niciodată. Noi suntem ucenicii care așteptăm împărăția lui Dumnezeu. Noi suntem aceia care ne pregătim. Noi suntem aceia care n-am vrea să avem o privire furișată spre Sodoma, ci am vrea să spunem ca salmistul, am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Când este El la dreapta mea și mă ține de mână, eu nu mă clatin. Aleluia! Să spunem în dimineața asta, am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Și când este la dreapta mea și mă ține de mână, eu nu mă clatin. Și aș vrea să vă spun că ultimul lucru pe care Dumnezeu îl învață în dimineața aceasta este următorul. Dumnezeu ne spune că întâi vorbește despre El, apoi vorbește despre noi și apoi vorbește timpului nostru. Indiferent de unde veți lua Biblia, veți vedea în dimineața aceasta că Dumnezeu are aceiași oameni. Cum adică Dumnezeu are aceiași oameni? Păi mai întâi de toate Dumnezeu, poți să vin mai aproape de noastră? Gata. Mai întâi de toate, mă vede balconul. Eu vă văd pe dumneavoastră. Mai întâi de toate, Dumnezeu îl are pe Avram. și scălare pe Avram. Ce face Avram? Liniștit. Se frică? Nu. Mă doare când văd fumul ieșind din Sodoma și Gomora. Dar sunt liniștit. De ce? Pe tocmai ce am vorbit ieri cu Dumnezeu. Ce bine să fii ca Avram. Liniștit. Calm, vin la biserică, că o fi bine, că o fi mai puțin bine, că o fi România anului 2014 mai frumoasă, mai urâtă, cu Dumnezeu înainte. Mai există o categorie, ca Lot. Știți ce spune Lot? Mântuit ca prin foc. Temători. Și cu Dumnezeu, dar un pic și cu Sodoma. Neprihănit, neprihănit, că inima lui aparține lui Dumnezeu. Totuși alegerile proaste în viață. Mediu greșit, dorințe greșite, loc greșit. Până la urmă, putea să religie spune, mă nevastă, sunt eu soțul tău? Da. Bagajul făcut și-a plecat. Dacă sunt soțul tău. Până la urmă, omului Dumnezeu trebuie să spună lucrurile pe nume. Cu frica sunt, ce-o fi? În ultimul ceas, în ultima secundă, izbăvit de Dumnezeu. Și dacă nu va fi așa? Și dacă în ultima secundă, secunda aceea o ratez. Și nu vei mai fi mântuit ca prin foc, ci vei rămâne doar în foc. Și mai există o categorie. Nebunii. Pentru că eu pe ăștia din Sodoma, eu le-am spus că sunt cei mai mari nebuni. Să vă spun de ce. Au intrat îngerii în casă și ăștia au venit. Deci așa tablou înfiorător, după care mi-am dat seama că Dumnezeu e drept. Adică Dumnezeu a vrut să ne spună urăciunea celui rău, urățimea păcatului, să ne fie clar ce înseamnă păcat. Au venit și au zis, dă-ni pe oamenii aia care au venit să ne împreunăm cu ei. La care Lot, fiindcă știa că ospeția e regulă de aur în Israel, a zis, lăsați-i pe ei. Și a spus un lucru înfiorător pentru mine, că vă dau fetele mele care sunt fecioare, dar nu mă lăsați oaspeții. Pentru că el știa că legea ospeției e mai presus de toate. Și el găzduise fără să știe, spre cuvântul Dumnezeu, înger. Și Dumnezeu a ținut în seamă. Dar dacă îngerii n-au nevoie de mâna omului, îngerii lucrează, mări să fie și a lovit cu orbire. Și m-am gândit, cea de-a treia categorie, ce mai nebun? M-am gândit, măi, a lovit cu orbire, aș vine în fire, mă, nu mai vedem. Am orbit, Dumnezeu ne-a judecat, Dumnezeu ne-a pedepsit. Și ce spune Biblia? Orfind, căuta ușa. Uitați-vă în Geneza 19. Orfind, ori, nu mai vedeau, dar ei căutau în continuare ușa. Știți de ce? Pentru că cea mai mare întuneric e aici, prieten. Când întunericul de aici este mare, în momentul acela și fără ochii în cap, te poartă păcatul și te poartă plăcerea. Oameni care îi zice, în sfârșit, au înțeles că nu-i bine să te pui cu Dumnezeu. De unde? În nebunia lor au fost pierduți. Și Dumnezeu, pur și simplu, a trecut prin foc. Te întreb în dimineața asta ce alegi. Îi spune că o fetiță la școala duminicală, într-o biserică foarte aglomerată, i s-a spus, tu nu ai loc la școala duminicală. Fetița aceasta stătea în curtea bisericii plângând și a trecut pe lângă pastorul. Și pastorul a zis, de ce plângi? La care fetița a zis, mi-au spus că nu-i loc de mine la școala duminicală, e prea aglomerat. S-a uitat pastorul și a văzut că este cu haine ponosite. Și a înțeles pastorul că a fost om înțelept. Și s-a dus cu ea și a zis, pe Nancy, vă rog să o lăsați aici, la școala duminicală. În două săptămâni, fetița aceasta, bolnavă fiind de pneumonie, a murit. Pastorul a mers la ea acasă și mama i-a zis, să știți, pastore, că v-a lăsat fetița aceasta un bilet și o punguliță. Și punga aceea era o pungă în care erau 56 de cenți. 56 de cenți. 57 de cenți. Și pe bilețel scrie așa, fac economii de când mă știu și vă las acești bani, 57 de cenți, ca să construiți o casă de școală duminicală mai mare. Să aibă loc și copiii care n-au putut să aibă loc, să vină și ei la școala duminicală. Pastorul a luat acel bilet și a înțeles. S-a dus în fața bisericii și a zis, copilul acesta a murit cu un foc în inimă. Ne-a lăsat 57 de cenți ca noi să construim o școală duminicală mai mare. Vă chem, zice el, la dărnicie. S-au strâns în mai puțin de o lună 2,5 milioane de dolari. Un mare antreprenor de imobiliare a auzit povestea aceasta publicată în ziar și a venit și a spus, vă dau la dispoziție un loc central și vi-l dau, zice, la un preț foarte bun. După ce s-au uitat, au zis, noi nu avem bani să plătim lucrurile astea, pentru că e prea scump și proiectul nu ne ajunge pentru ce avem să construim. La care antreprenorul și a zis, dați-mi 57 de cenți. Nu doresc mai mult decât să-mi dați acei 57 de cenți. Astăzi, această instituție se numește, este în Ohio, se numește Temple. Are o școală duminicală, poate că una dintre cele mai mari. Are o universitate unde învață creștinii. Are un loc unde se adună 3300 de oameni. Totul, pentru că într-o zi o fetiță a zis: luați, pastore, cei 57 de cenți, las totul și pun numai pentru Dumnezeu. Pentru că ceea ce contează în viață e ceea ce faci pentru Domnul. Poți muri spunând: n-am lăsat decât 57 de cenți. Nu, ai lăsat un vis în urmă. Ai lăsat în urmă investiția în cei de lângă tine. Și va merge mai departe. Pentru că Dumnezeu nostru este viu. Vă invit să ne ridicăm în dimineața aceasta și să-i spunem Domnului: cu Iisus vreau să-mi continui calea. Eu numai cu Iisus vreau să fiu aici jos pe pământ și n-am să mă uit pe furiș înapoi și nici n-am să trăiesc viața aceasta făcându-mă boier în Sodoma. Eu am să trăiesc viața aceasta făcându-mă copil de Dumnezeu. Vă rog pentru câteva minute, de dragul lui Dumnezeu, biserica întreagă în rugăciune, cântând acest cântec, voi veți ruga, pentru că în dimineața aceasta Dumnezeu mântuie. Dumnezeu în dimineața aceasta izbăvește. Dumnezeu în dimineața aceasta iartă. Rog din toată inima biserica să rămână pe rog și să se roage. Doamne, scoate cu mână tare din Sodoma. Doamne, mântuiește în dimineața aceasta și izbăvește, Doamne, de focul care va să vină. Dimineața aceasta pune pe drumul credinței suflete. Ia-i de mână, Doamne, și pleacă cu ei spre veșnicie. Iisus Hristos este viu și Iisus Hristos este Domnul. Dimineața aceasta fac o declarație împreună cu biserica. Cu Iisus vreau să-mi continui calea. Cu El și numai cu El vreau să rămân. Dacă în timpul acestui cântec, acestei închinări, acestei rugăciuni a bisericii, sunt suflete care vor să se predea lui Dumnezeu, să spună: Doamne, vreau să ies din locul de chin. Vreau să ies, Doamne, din lumea aceasta nelegiuirilor. Risipește întunericul, Doamne, și du-mă pe calea adevărului. Vor veni aici în fața la altar. Ne vor ruga pentru ei și vor spune: Doamne, ia-i de mână. Tu ești Dumnezeul izbăvirilor. Tu ești Dumnezeul care mântuiești. Biserica să mijlocească, biserica să se roage. Sunt oameni cărora este rușine. Sunt oameni care gândesc: de ce să mă duc eu în față? Tu nu vii în față. Tu vii la picioarele lui Dumnezeu. Tu vii în dimineața asta la tronul celui prea înalt. Tu vii înaintea celuia care poate mântui, înaintea celuia care poate izbăvi. Tu vii la Iisus Hristos. Tu vii la Domnul care te cheamă, la Domnul care te izbăvește. Aș vrea să stăm înaintea Domnului cântând acest cântec. Oamenii care au de ieșit să ia.